Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmen awatlar elektrik toğunun dowamly kesilmeginden dad edýär. Libapda gowy çeken kärenneçiler dökün ýetmezçiliginden kösenýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Билелешігінің лидерлері гепләшіклерің 4-нчі гүнінде 750 миллиард евро, яғни 860 миллиард доллар мөчөрінәкі коронавирус ұқтысады көмек бұқчосы варады ұлалаштылары. Бұ гепләшіклер коронавирус пандемиясынан зиян чекен юртлары көмек етмек үчін серіштелерің пайланышы барады чекелешіклі болды. Брюссельді дұшышын Европа Билелешігінің лидерлері коронавирус қазнасының вирусын ең ағыр зиян чекен юртларына қарзылар ве грантлар хөкмінне иверілмек арада бир агыздан ылалаштылар. Шейле де олар өңмүздәки 7 ел үчүн 1,1 триллион евро мөчөрүнәки өңгөрүлүп эшидилмедик Европа Билелешиги бюджети барыда хим ылалаштылар. Саммит 17-нче июльда башлады ва 2 күн дәвам этмелди. Йөне 27 агдалы Билелешик пандемия көмөгү хемде умумы бюджет барыда ылалаш каданмасы менен шаяндыгы себепле 2 кезек узулдулду. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ABŞ-nın COVID-19 hadisalarının ulu alovunu, yani köpölmeğini baştan geçiriyendiğini boyun aldı. Bu vaka yurt boyunca mağlumatlar pandemiyanın köpölmeğinin devam ediyendiğini ve sonki pikir soruşuklarda saylavçıların Trump'ın sağlık krizisini dolandırışını has köp tanqid ediyendiğini görközeyen mahalına qavat geldi. 20-nji iýulda Trump ol we yaranlar tarapyndan bir näçe aýlap reddedilen ýüz maskalaryny giymek taktikasyny üýtgetmek bilen bir hatarda 21-nji iýulda koronavirusyň köpelmegi barada köpçülige maglumat bermek üçin AK Tamyň koronavirus iş toparynyň gündelik brifinglerini gaýtadan dikeldiljekdigini aýtdy. Trump özüniň maska giyen suratyny Twitter sosial ulgamynda paýlaşyp, biz görünmeýän Hitai virusyny ýeňmek tagallalarymyzda birleşýäris we köp adamlar sosial taýdan aralığı saklap bolmayan vaqtı yüz maskasını giymeň vatançylykdygyny aýdýarlar diýdi. Trump'ın bu çykyşy Florida'da ýyzly ýyzyna tapgyr 6-njy gün koronavirus ýokuşyň täze 10 mingden gowrak adamyň hasaba alynandygy we 20-nji iýulda 90-dan gowrak adamyň ölendigi habar berilen mahalyna gawat geldi. Munyň netijesinde bu ştatda ölenleriň sany 5183 adama ýetdi. John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseli 3,18 milyon çemesi adama yokuştu ve bu virustan takminan 141 min adam öldü. Koronavirustan bütün dünyada ölenlerin sanı takminan 610 min adama barabar olup tasdiklanan virus hadisalarının sanı 14,17 milyondan gowrak adama deňdir. Ukrainanyň Demiradyk gunwatarynaky Lutsk şäherinde od açan yaraglar we partlaýjy maddalar bilen yaraglanan bir adam köp adamly ýolagçy awtobusynyň kontrollugyny ele salyp, ondaky ýolagçylary zamun aldy. Pencereleri ok deşikleri bilen örtülen avtobus içindäki adam we zamun alınanlar bilen bilelikde 21-nji iýulda günörtän Henidem şäheriň merkezi meýdançasynda durdy. Ýolagçylaryň arasynda ýitki çekenleriň bardygy ýa-da ýokdugy entek belli däl. Volin sewitindäki milli politiýanyň metbuat wekili Olha Buzuluk bu adamyň 24-nji adamy zamun alandygyny we hukuk goraýjy edaralaryň wakanyň bolýan ýerinde diýdigini aýtdy. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy zamun alınanların sanının 10'a baravardığını məlum etdi. Regional politiyanın başlığı Yuri Kroşko bu operasiya Dövlət Hopsuzluq Qulluğunun terrorçuluğa qarşı merkezinin qatnaşyandığını aytdı. Human Rights Watch guraması Rus tarihçisi ve adam hukuklarını qorap çıxış edýän aktivist Yuri Dmitriyevin perdentlige alan gyzyna jinsi hücumy amala aşyrmak aýplamalary boýunça sud işi soňuna goloýlaýan mahaly onuň ykbaly barada alada bildirdi. Dmitriyev ve onuň tarapdarlary bu aýplamalary reddedýärler. Adam hukuklaryny qorap çıkış edýän guramanyň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda Dmitriyevin garşysyna gozulan jenayet aýplamalary bilen ilteşikli ýagdaýlar olaryň ýalandygyny ve onuň adam hukukları uğrundaki işi üçin nişana alınandığını ınamlı görközeýär diýilýär. 7-nji iýulda prokurorlar Russiýanyň Demiradyk gunwatarynaky Kareliýa regionynyň sudundan Dmitriyevi 15 ýyl türme tutsagyna hökm etmegi soradylar. Bu baradaky kararyň we hökümiň 22-nji iýulda eglan edilmegine garaş